Jualan tunai berjumlah 1.13 juta ringgit berjaya dicatatkan sepanjang 3 hari penganjuran pameran Satu Daerah Satu Industri SDSI Wilayah Selatan. Pencapaian itu melepasi sasaran awal 1 juta ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, sepanjang program juga, potensi jualan bernilai 9.22 juta ringgit berjaya direkodkan. Selain potensi pembiayaan 23.9 juta ringgit dan potensi padanan perniagaan 17 juta ringgit.
Kait dengan SDSI ini, kita telah menetapkan sasaran awal nilai jualan sebanyak 300 ribu ringgit untuk jualan tunai di Sabah, bagi wilayah Sabah, di Perak bagi wilayah Tengah, dan manakala di Johor pada hari ini bagi wilayah Selatan, kita telah mencapai sasaran ini dengan nilai jualan tunai 1.13 juta ringgit. Manakala jumlah potensi pembiayaan yang telah dijana setakat 3 SDSI yang dilaksanakan ini setakat ini adalah sebanyak 23.9 juta.
Dato' Iwan Benedict.